Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia ciumarda Esperanto elsendo, iam la 141 foion. Bonvenigas vin Milada kai Barbara.
En nia hodiaŭa programo vi audos temoin el Pollando.
Ni krome proponas la kvaran parton de la sondokumento registrita dum la lasta malferma tago en Rotterdamo. Temas pri la prelego de doktoro Ulrich Linz, presentita en la contexto de la nuniara quindeciarigio de la actuala sidejo de la centra oficejo ĉe la sama adreso. Doktoro Ulrich Linz spinas rememorojn pri la okazintaj tie eventoj kaj renkontitaj homoj.
Tamen la planitan por la hodiaŭ sciencan bultenon ni ŝovas ĝis la sekva marda elsendo. Nome atingis nin hieraŭ lunde malĝojiga informo, ke meze de julio forpasis elstara pola esperantistino, honora membro de UEA, distingita per la medalo de Pola Esperanto-Asocio, aktorino Jadwiga Gipczyńska. Tiuokaze, omaĝante ŝian memoron, mi volas memorigi el nia arkivo interparolon surbendigitan kun Jadwiga Gipczyńska fine de junio 1996.
Komence ni proponas temon el Pollando. En Pollando existas aktuale unuj el la plej malaltaj dungokostoj, kiel tio rezultas el la raporto de Eurostat. Tiuj kostoj daŭre logas eksterlandajn investantojn, kvankam por la polaj labordonantoj estas altaj. Eurostat en sia rangolisto konsideris ĉiujn kostojn de labordonanto, inkluzive impostojn kaj socian asekuron. Evidentigis, ke en Pollando la costo de unu hora laboro egalas statistike al 29 zlotoj. Tio estas 7,1 euroj. Al la ŝtatoj kun la plej altaj laborkostoj apartenas la skandinaviaj landoj Belgio kaj Francio. La meza costo de enlaborigo en la Unio egalas al 96 zlotoj, kio egalas al pli ol 23 euroj. La malaltaj laborkostoj en Pollando daŭre estas atrakciaj por eksterlandaj investantoj. Eĉ se oriente for de Pollando, ili estas ankoraŭ malpli grandaj. Tamen Pollando estas por la eksterlandaj investantoj la lasta lando en la orienta parto de la kontinento, kiu certigas stabilecon kaj certecon, ke ne regas tie korupto mekanismoj. Malgraŭ tio, kompare kun la landoj de fora Azio, kiel Ĉinio aŭ Tajlando, la polaj laborkostoj ne estas tro atrakciaj. En majo la urboaŭtoritatoj de Kołobrzeg, la nordokcidenta Pollando, prilaboris la enretan rangoliston de la plej elĉerpaj profesioj. Plej multaj enketitaj internautoj rekonis, ke la plej elĉerpan laboron plenumas en Pollando ministoj. Tion deklaris 33% de la enketitoj. Sekve estis listigitaj instruistoj, kuracistoj, konstrulaborantoj kaj fandistoj. Kiel relative elĉerpan oni taksis la laboron de profesia stiristo, farmisto kaj flegisto. La laboron de menaĝero aŭ estro kiel elĉerpan taksis nur 2% de la enketitoj. Laŭ tiuj donitaĵoj rezultas, ke kiel la plej elĉerpaj estis rekonitaj laboroj ligitaj kun la fizika streĉo kaj laboro en danĝeraj kondiĉoj.
parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kaj jen mia arkiva interparolo kun forpasinta la 13 de julio Pola Esperantistino aktorino Jadwiga Gipczyńska. La interparolo devenas el 1996 jaro.
Antonio, mikrofono gastas signorino Jadwiga Gipczyńska, vaste konata Esperanto aktorino, kvankam ŝia aktora profesiado ne estas ligita sole kun Esperanto movado, sed ankaŭ ja kun profesio. Tamen la lasta spektaklo, kiu estis aparte elstara, estis tiu prezentita dum la lasta Universala Kongreso en Finnlando. Kiajn impresojn vi havis post la prezento?
En Tampereo mi prezentis tri programerojn. Tio estis rakontoj pri Sarajeva sieĝo laŭ la ĵurnalistaj intervjuoj, reportaĝoj de Zlatan Dzidarevič. La dua estis Zamenhof kaj la tria estis la falanto de Sławomir Mrożek. Pri kiu teatraĵo vi ŝatus aŭdi de mi?
Pri kiu? Pri tiu kiu fakte estis tre aktuala, ĉar ĉiuj el ili estis apartaj. Vi estas elstara aktorino, sed tiu temaro ligita kun Jugoslavio, en kiu la situacio eble iom pliboniĝas, sed ja ne normaliĝas tutece. Estas tiu spektaklo pri kiu mi ŝatus kelkajn vortojn aŭdi. Kiamaniere ĝi estis akceptita de la spektantaro?
Bonege, bonege, surprize bonege, ĉar tio estis por mi eĉ mem tute ŝoka bona aspekto. La prezentaĵo okazis en la vendejo de la libroservo. Kaj estis tute naturaj tiaj cirkonstancoj. Homoj aĉetis librojn, promenis, interparolis, kaj en la mezon de tio ĉio envenis mi kun la teksto de Dzidarevič. Kompreneble unue estis nur kelkaj personoj, kiuj venis por speciale por aŭdi tion, sed poste, iom post iom, tre rapide, fakte fariĝis sur la provizora improvizita scenejo tre dense, kaj mi tuj komprenis, ke oni tion tre atente aŭskultas kaj ke oni kvazaŭ estas en bona kontakto kun la afero, kun la travivaĵoj de la homoj, kiujn mi prezentis, ĉar mi prezentis multajn kelkajn personojn de tiu ĉi granda tragedio, kiu feliĉe jam pasis, kaj do estis kvazaŭ nu iliaj vortoj de tiuj malfeliĉaj homoj. Kaj kio estis interesa, ke tio ĉio, pri kio mi diris, estis absolute aŭtentika. Ĉar Dzidarevič, ĵurnalisto tre kuraĝa, kiu laboris tre malfacilaj cirkonstancoj, prilaborante tago post tago kronikon de la milito, kiu poste transformiĝis en tiuj ĉi rakontoj pri Sarajeva sieĝo, priskribadis la konkretajn aktualajn aferojn. Poste prenis tion esperantistoj kaj helpis al li eldoni la aferon.
Nuniare ni solenas la centjariĝon de Esperanto Teatro. Ne malgravan kontribuon ĝuste vi alportis al ĉi tiu jubileo. Fakte tre ofte ni parolas pri la spektakloj, pri la impresoj de la publiko, sed ankaŭ la aktoro, kiu prezentas iun tekston, havas iujn apartajn travivaĵojn, kaj ankaŭ ĉiu teksto, kiun prezentas, kvazaŭ reciproke influas la aktoron. Do kiu estas la plej memorinda, la plej frapa teatraĵo por vi en via aktora?
Estas malfacile diri, ĉiuj estas frapaj en la momento, kiam mi prezentas. Por mi estas plej agrable renkontiĝi kun la publiko, kiun mi opinias mia granda amiko, kiu por mi estas fakte tre proksima kaj ni bone komprenas unu la alian, mi la publikon, la publiko min. Kaj do mi ne povas respondi via demando. Mi povas nur diri, ke ĉi-jare mi ne kandidatiĝis je la kongreso pro tio, ke mi volas havi iom da distanco al mi mem. Mi volas partopreni la kongreson, paroli kun homoj kaj tiel plu. aplaudi alia, incompreneble, estas granda plezuro. Mi havas kelkajn interesajn planojn ankaŭ. Ble mi do diru pri pasinteco, pri planoj eble ne, sed pri pasinteco tre proksima pasinteco mi faris tre interesan longan art vojaĝon tra Britujo kaj tie estis ege bone kaj mi estas treege feliĉa kaj fiera ke mi estis tie kaj ke mi povis.
Kion vi prezentis en Britujo?
Multe. Mi prezentis Zamenhof, mi havis laborsesion pri mia nova teatraĵo, kion ni prilaboras kun la brita aŭtoro, tio signifas Paul Gubbins, kiu verkis la teatraĵon por mi, kaj ni tion prilaboradis iomete. Mi deklamis, mi prezentis Maria Curie, mi faris diversajn distrajn aferojn, mi parolis pri Pollando, kaj kion ankoraŭ mi prezentis. Verŝajne ankaŭ ion, sed mi forgesis, pardon. Tago post tago estis treege intensaj kaj travivindaj.
Mi ĝojas, ke ni renkontiĝos en Prago dum la kongreso, en kiu vi ne volas spektakli.
Oni povas pauzi.
Iomete pauzi.
Yes, mi...
Sed kion vi nun prilaboras? Do almenaŭ ion sekreton malkaŝu.
Ĉi tiun teatraĵon de Paul Gubbins estas tre interesa. La enhavon mi ne malkaŝos, ĉar estas iom surpriza. Sed estas interesa kaj la problemo, kiun mi tuŝas, estas tute nova, ankoraŭ verŝajne neniu ĝin neniu tuŝis tiun ĉi temon. Do vi mi invitas.
Jes, dankon kaj ni kun senpacienco atendos tiun spektaklon kaj nu jes, ni ĉiuj havas surprizon.
Espereble.
Jes, dankon.
Koran dankon, fartu bone.
Dankon.
La ĵus prezentita interparolo kun Jadviga Gipczyńska estis registrita en la 1996 jaro. Tiu jare Jadviga Gipczyńska ricevis la premion de fondaĵo Antoni Grabowski kaj en la sekva jaro en la 1997 ŝi fariĝis honora membro de UEA.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jen la kvara parto de la prelego de doktoro Ulrich Lins el la lasta malferma tago en Rotterdamo. Ĝi ligiĝas kun la rememoroj de la preleginto pri la vizitoj en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo, troviĝanta de la jarcent duono ĉe la sama adreso, rememoroj kolektitaj en la daŭro de pli ol kvar jardekoj.
Post la menciita completa renovigo, la centro oficejo reakiris aktualan signifon, do tute aktuala en tiu senco de la vortoj de manĝo de bodo. Ĉiam eblis viziti la centran oficejon, sed por diri la veron, vizitanto en la finaj jaroj de la pasinta jarcento, ne devis havi de la centro oficejo tian impreson kia estis atendebla. Nuntempe la vizito estas vere alloga. Mi revenu al kronologio de 1989 ĝis 1995 mi estis estrarano de UEA, vicprezidanto, kaj tiam mi denove venis al Rotterdam almenaŭ unufojan jare pro la estrarkunsido. Estis la epoko kiam John Wells estis la prezidanto. Historie tiu periodo estis tre grava pro tio, ke en ĝi okazis la grandaj politikaj ŝanĝoj en Soveta Unio kaj Orienta Eŭropo. Por UEA tio estis ĝojiga evoluo, kvankam ni ne povis antaŭvidi la postsekvojn pri por la Esperanto-movado. Temas pri tio, ke la movado ne vere profitis la ŝanĝojn en la orientaj landoj. Prioritaton havis la ekonomia rekonstruo. La homoj havis malpli da tempo por Esperanto. Antaŭe Esperanto estis populara en orienta Eŭropo kiel fenestro al la ekstera mondo, sed kiam do la flositeco pasis, la unua sentebla efiko por UEA bedaŭrinde estis la perdo de membroj. vi celas ne nur la asociaj membroj, sed precipe la fakton, ke ne plenumiĝis la espero, ke orientanoj post malapero de devizaj limigoj grandnombre aliĝos al la kiel individuaj membroj. Eble ne devos ankoraŭ iom atendi. Verŝajne jam tute forgesiĝis. Che en 1976 la estraro de UEA lancis disputon pri la demando ĉu Rotterdam estas la justa urbo. Kaj tio ĉi estas artikolo de Humphrey Tonkin en majo 1976. Alivorte, ĉu ne prefere transloki la centran oficejon al urbo internacie pli grava, ekzemple al Bruselo? La discutore è ecflamis dum mia estraneco non post la politicae eventoi de octec nau naudec, ciam iui argumentis che UEA faciligos la agadon en oriento se gi establus sian officeion en exemple Varsovio, calce gi anca signife sparus tiam. Iui provis el calculi che la centro officeio en Samarcando postulus multoble malpli da espeso, sed kiel vi vidas la centra oficejo restis en Rotterdam. La riskoj de translokado ŝajnis tro pezaj. Kaj ni nun ĝoju, ke UEA preferis la pene akiritan stabilecon. Anstataŭ iri al oriento, UEA profitis la ŝancon, ke orientanoj povas nun facile vojaĝi al ĝi. Fakte la nombro de vizitantoj al la centra oficejo kreskis kaj estis kaj sekvo kaj kialo de la populareco de la centra oficejo, ke de 1994 regule okazas en ĝi la tiel nomata malferma tago. Iam mi spertas hodiaŭ. Fojfoje estas kritiko, ke oni facilanime parolas pri UEA, kiam efektive temas nur pri la centra oficejo. Ankaŭ mi favoras ne miksi terminojn, kaj kompreneble UEA estas multe pli ol la centra oficejo. Homoj ŝatas konkretecon, kaj tial estas laŭ mi tute en ordo, ke la existo de UEA estas konkretigata per videbligo de ĝia centro, la centra oficejo. Kaj tial ni bonvenigu ankaŭ la fakton, ke Ischmann Erkel antaŭ preskaŭ dek jaroj aperigis la libreton La Postdomo, kiu estas satiro tute evidente lokita en la centra oficejo. Evidente, ĉar ĝia aŭtoro servis en ĝi dum dek jaroj. Sed mi avertu legontojn, vi ne plene ĝuas la legadon, se vi ne iom orientiĝas pri internaĵoj de la centra oficejo. Kelkaj el vi eble tuj divenos, kiu estas tiu Timo Fumojevič, metita, kiuj estas Raneto Rosetti kaj Miela Lipari. Aliaj aludoj vi iom penu kompreni la fono. Cetere, se vi volas konsulti tute seriozan, ne satiran prezenton de la centra oficejo, sed de ĝia ĉirkaŭaĵo, tiom prenu la libreton de Humphrey Tonkin Tuj apude. Vidila tra la quartalon de la centro oficejo de UEA, kiu aperis antaŭ kvar jaroj. Tute malmodeste mi atentigas ankaŭ pri mia libro Utila estas aliĝo, en kiu vi trovas pliajn detalojn pri la centro oficejo kaj en kiu ankaŭ troviĝas pluraj fotoj, kiujn hodiaŭ mi montris. Cetere mia rakonto pri la historio de la centra oficejo ne estus kompleta se mi ne mencius la loĝejon de Simon Milojevič. Ĝi estis populare nomata Simotelo. Fakte temas pri tri loĝejoj en kiuj Simo vivis de 1974 ĝis 2007. Tie li gastigis prezidantojn de UEA kaj multajn aliajn esperantistojn el ĉiuj partoj de la mondo. Entute ne malpli ol 40 kvin homoj, multajn el ili inkluzive min mem plurfoje. con la existo kai servoi de simotelo e a fact sparis miloin da buldema. Oni povus fari et pli por popularigi la centran oficejon. Bela metodo estus iom rakonti sin, tempo ne sufficias por tio pri la vivo simple de la homoj kiuj laboris tie. Mi jam parolis pri antaŭaj direktoroj, estus interese observi ankaŭ kio fariĝis el iamaj oficistoj. Do mi vidis antaŭ momento Francisco Moleon, kiu ankaŭ laboris tie ĉi, pluraj aliaj. Kelkaj el tiuj oficistoj profesie avancis post la forlaso de la centra oficejo, plejparte kaj ne mirige ekster la movado. Ekzemple la du italoj Giancarlo Figuera kaj Glauco Pompilio, do konstantaj kongresaj sekretarioj. Pompilio ofte partoprenas en tiu ĉi malferma tago alvojaĝante el Japanio. Aŭ mi menciu Mark Fettes, kiu nun profesoras en Kanado, aŭ Istvan Erkel, kiu havas respondecan funkcion en institucio de UEA. Mi ne forgesu ankaŭ la iaman volontulon, kiu same profesoras kaj estas la nuna prezidanto de UEA. Do necesas atingi, ke la centra oficejo ĝuu respekton kaj vere estu populara. Paŝo antaŭen estas artikolo en la ĵus aperinta aprila numero de La Ondo de Esperanto. Tie konata anonimulo, komitatano Z, kiu kelkfoje kritikinta diversajn agojn de UEA, montas sin ne nur sendependa, sed ankaŭ fundamente optimisma observanto. Feliĉe UEA ne mortas. Estas la komenca parto de lia konkluda frazo. Se tion vi ne akceptas kiel konkludon de mia parolado, mi citas el alia dokumento lastatempe aperigita de Komitata Komisiono de UEA, kio oni skribas, ke la rolo de la centra oficejo estas ege grava por la tuta strategio de UEA. Ĝi estas absolute kerna en ĉiu realisma provo plibonigi nian agadon. Do mi tre esperas, ke ankaŭ estonte vi donos vian apogon al la centra oficejo ne nur per partopreno en la malfermaj tagoj, sed per aliaj manieroj. Subtenu la centran oficejon. Dankon.
Vi audis la kvaran parton de la prelego de doktoro Ulrich Lins, kiun li prezentis dum la lasta malferma tago en Rotterdamo. Venis fino de nia ĉiumarda Esperanto-elsendo. Ni proponas re-renkontiĝon plej proksiman vendredon, kaj kiel ĉiam anticipe dankas pro la mesaĝaj reagoj je niaj programoj, kai sen avara donaca helpo liverata al nia UEA conto vars-to. Dankon pro via atento kai gis la reaudo de signoroi.